สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Privileged Poor How Elite Colleges Are Failing Disadvantaged Students เป็นงานสารคดีเชิงสังคมวิทยาที่สำรวจว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยชั้นนำจึงยังทำให้ผู้เรียนฐานะยากจนเสียเปรียบแม้จะรับเข้าเรียนได้แล้วก็ตามแอนโทนีเอบรามแจ็กใช้การวิจัยภาคสนามและการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเพื่ออธิบายความต่างๆระหว่างนักศึกษากลุ่ม Privileged Poor ซึ่งมาจากครอบครัวยากจนแต่เคยเรียนโรงเรียนเอกชนทุนกับกลุ่ม Doubly Disadvantaged ซึ่งมาจากโรงเรียนรัฐทรัพยากรต่ำหนังสือไม่ได้มองปัญหาเพียงเรื่องการเข้าถึงแต่เน้นว่าการอยู่รอดและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัยต้องอาศัยทุนทางวัฒนธรรมเครือข่ายและความคุ้นเคยกับกฎไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของชนชั้นสูงงานเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างความเหลื่อมล้ำและคำวิจารณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศเรื่องความหลากหลายแต่ยังออกแบบระบบให้เอื้อคนมีฐานะมากกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเหลื่อมล้ำไม่ได้จบที่การสอบติดแต่เริ่มจริงหลังเข้าเรียนแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการรับนักศึกษาจากครอบครัวรายได้น้อยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแอนโทนีเอบราฮัมแจ็กชี้ให้เห็นว่าเมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษายังต้องเผชิญข้อจำกัดใหม่ๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการเข้าถึงคนรอบตัวและการอ่านวัฒนธรรมของสถาบันนักศึกษาที่ถูกมองว่าเป็นคนเก่งในระดับหนึ่งอาจยังล้มเหลวในการปรับตัวเพราะมหาวิทยาลัยวางมาตรฐานหลายอย่างไว้แบบไม่ประกาศตรงๆเช่นวิธีคุยกับอาจารย์การขอคำแนะนำหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อโอกาสฝึกงานและงานอนาคตหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบการมองจาก Access ไปสู่ Inclusion อย่างชัดเจนกล่าวคือไม่ใช่แค่ใครได้เข้าใครได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกเต็มตัวของชุมชนวิชาการและสังคมมหาวิทยาลัยประเด็น2 Privileged Poor และ Doubly Disadvantaged คือ2ประสบการณ์ความยากจนที่ไม่เหมือนกันหนังสือเสนอการจำแนกนักศึกษาฐานะยากจนออกเป็น2กลุ่มเพื่อแสดงว่าความยากจนไม่ได้สร้างประสบการณ์แบบเดียวกันกลุ่ม Privileged Poor คือผู้ที่มีพื้นฐานครอบครัวยากจนแต่ได้เรียนโรงเรียนเอกชนผ่านทุนการศึกษาจึงคุ้นกับสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรมากกว่ารู้จักการอยู่กับคนมีฐานะและมักกล้าโต้ตอบกับผู้ใหญ่วิชาการมากกว่าส่วนกลุ่ม Doubly Disadvantaged มาจากโรงเรียนรัฐที่ขาดแคลนทั้งทุนการเรียนรู้เครือข่ายและการฝึกฝนทักษะที่ระบบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเรื่องปกติความต่างๆนี้สำคัญมากก็ทำให้เห็นว่าโรงเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยส่งผลยาวนานต่อความมั่นใจวิธีพูดคุยและการเข้าถึงโอกาสในวิทยาลัยหนังสือจึงไม่ลดทอนความเหลื่อมล้ำให้เหลือแค่รายได้ของครอบครัวชี้ว่าคุณภาพโรงเรียนก่อนหน้าเป็นตัวกำหนดว่าความจนจะถูกแปรเป็นอุปสรรคมากน้อยเพียงใดในชีวิตมหาวิทยาลัยประเด็น 3. ทุนทางสังคมและมารยาทคนชั้นสูงกลายเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จอีกประเด็นที่หนังสือทำได้ชัดคือการอธิบายว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้รางวัลกับทุนทางสังคมมากพอกับผลการเรียนนักศึกษาที่รู้จักวิธีสร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์รุ่นพี่และผู้ดูแลโครงการต่างๆมักได้เปรียบในการคว้าโอกาสฝึกงานตำแหน่งผู้นำหรือจดหมายแนะนำขณะที่นักศึกษาฐานะยากจนจำนวนมากถูกสอนให้เชื่อว่าการเอาใจหรือการสร้างเส้นสายเป็นสิ่งไม่สมควรและความสำเร็จควรมาจากความพยายามล้วนความเชื่อนี้ทำให้พวกเขาไม่ถนัดการเล่นเกมสังคมที่ระบบมหาวิทยาลัยยอมรับโดยปริยายแจ็คจึงชี้ว่าคนชั้นไม่ได้ปรากฏแค่ในรายได้หรือเสื้อผ้าแต่ฝังอยู่ในวิธีพูดวิธีขอความช่วยเหลือและความกล้าที่จะเข้าหาคนมีอำนาจหนังสือเผยให้เห็นว่าในสถาบันแบบนี้ความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีทุนทางวัฒนธรรมและทักษะการอ่านบรรทัดฐานที่ซ่อนอยู่ประเด็น 4. นโยบายมหาวิทยาลัยหลายอย่างทำให้ความยากจนกลายเป็นความลำบากในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้กล่าวโทษนักศึกษาแต่โยนคำถามกลับไปที่นโยบายและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเองแจ็คแสดงให้เห็นว่ากิจวัตรที่ดูเป็นกลางเช่นการปิดโรงอาหารช่วงปิดภาคเรียนหรือการสื่อสารบริการช่วยเหลือที่เข้าถึงยากสามารถกระทบคนรายได้น้อยอย่างรุนแรงเพราะพวกเขาไม่มีงบสำรองหรือบ้านใกล้เคียงให้กลับไปได้เสมอปัญหาอาหารไม่พอใช้ความอายที่จะขอความช่วยเหลือและการรู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับล้วนสะท้อนว่าโครงสร้างของมหาวิทยาลัยออกแบบมาบนสมมติฐานว่าทุกคนมีทรัพยากรคล้ายกันหนังสือจึงเสนอให้มองความเหลื่อมล้ำเชิงสถาบันในระดับรายละเอียดไม่ใช่เพียงนโยบายใหญ่ๆเรื่องทุนการศึกษาเท่านั้นจุดเด่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างความเท่าเทียมต้องเริ่มจากการทบทวนกิจวัตรกฎ และบริการพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยมักมองข้ามประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งงานวิจัยข้อเรียกร้องให้สถาบันรับผิดชอบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการผสานงานวิจัยเชิงคุณภาพกับข้อวิจารณ์เชิงนโยบายอย่างตรงไปตรงมาแจกไม่ได้เพียงบอกว่ามีนักศึกษาที่ลำบากแต่ยังอธิบายว่ามหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนอะไรบ้างตั้งใจจะเป็นเครื่องมือแห่งความคล่องตัวทางสังคมจริงๆข้อเสนอของหนังสือจึงอยู่ที่การขยับจากการรับเข้าเรียนไปสู่การดูแลระหว่างเรียนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการขอคำปรึกษาการลดช่องว่างด้านข้อมูลและการยอมรับว่านักศึกษาจากภูมิหลังต่างกันต้องการการสนับสนุนไม่เท่ากันจุดแข็งอีกอย่างคือภาษาที่ชัดกระชับและไม่ฟุ่มเฟือยทำให้ประเด็นทางสังคมวิทยาเข้าถึงได้กว้างกว่างานวิชาการทั่วไปหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะหลักฐานเชิงสังคมและในฐานะเครื่องมือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจารย์ผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปเห็นภาพว่าความไม่เท่าเทียมในอุดมศึกษาเกิดจากอะไรและควรแก้ตรงไหนโดยสรุปPrivileged Poor เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้บริหารมหาวิทยาลัยครูอาจารย์ผู้ทำงานด้านทุนการศึกษาและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ได้หมายความว่าจะได้รับโอกาสเท่าเทียมจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงนโยบายเพราะทำให้เห็นกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาบางกลุ่มและอธิบายว่าทำไมความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเดียวจึงไม่พอแจกแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันตรงที่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การบรรยายความลำบากแต่ลงลึกถึงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทุนทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่มหาวิทยาลัยมักถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั้งยังแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างความยากจน2รูปแบบทำให้การวิเคราะห์แม่นยำกว่าเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษายากจนผลลัพธ์คือหนังสือที่ช่วยทั้งเปิดตาและชี้ทางแก้ในเวลาเดียวกันเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าถ้ามหาวิทยาลัยต้องการเป็นเครื่องจักรแห่งความก้าวหน้าจริงๆสถาบันเหล่านั้นต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหากคุณต้องการสนับสนุนแอนโทนีอับราฮัมแจ็คคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่